რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბრაგობს რადიო თავისუფლება 17 საათია თბილისში. შეერთებული შტატების სააპელაციო სასამართლო გამართავს მოსმენებს იმიგრაციის აკრძალვაზე პრეზიდენტ ტრამპის განკარგულების გარშემო. Amnesty International-ი უწყება სირიის სამხედრო საპატიმროში მასობრივი ჩამოხრჩობის შემთხვევების შესახებ. ირანის უზენაესი ლიდერი აიათოლა ალი ხამენეი აცხადებს, რომ დონალდ ტრამპმა ამერიკის ჭეშმარიტის სახე გამოააშკარავა. ავღანეთში, დედაქალაქ ქაბულში, აფეთქება მოხდა, უზენაეს სასამართლოსთან 12 ადამიანია დაღუპული. და სხვა ამბებს ახლა დაწვრილებით გაგაცნობთ. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ოკუპირებული ტერიტორიების შემდგომი ანექსიისკენ გადადგმულ ნაბიჯად შეაფასა სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის თბილოვის განკარგულება სამხრეთ ოსეთისთვის ისტორიული სახელწოდების დასაბრუნებლად რეფერენდუმის ჩატარების შესახებ. ასეთი ქმედება, რომელიც გულისხმობს მოსახლეობის ნების თავისუფალ გამოხატვას, ვერ განხორციელდება ტერიტორიაზე, რომელიც ოკუპირებულია უცხო სახელმწიფოს მიერ, საიდანაც გამოდევნილია მკვიდრი მოსახლეობის უმრავლესობა, სადაც ჩატარდა ეთნიკური წმენდა და დღეს ადგილზე ეფექტური კონტროლის განმახორციელებელ ერთადერთ ძალად რუსეთის ფედერაცია გვევლინება, განაცხადა გიორგი მარგველაშვილმა. ამერიკის შეერთებული შტატების სააპელაციო სასამართლო 7 თებერვალს გამართავს მოსმენებს და გადაწყვეტს აღადგენენ თუ არა პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის განკარგულებას 7 უმეტესად მუსლიმური ქვეყნის მოქალაქეებისთვის და ლტოლვილებისთვის შეერთებულ შტატებში შესვლის დროებით აკრძალვის შესახებ. სან-ფრანცისკოს ფედერალურმა სააპელაციო სასამართლომ თხოვა იუსტიციის დეპარტამენტის, ასევე ვაშინგტონის და მინესოტის შტატების იურისტებს ადგილობრივი დროით 3 საათზე წარმოადგინონ თავიანთი არგუმენტები ამის თაობაზე, დატოვონ თუ არა ძალაში ამერიკაში შესვლის დროებითი აკრძალვის გაუქმება. სირიის მთავრობამ 13,000 ადამიანი დასაჯა სიკვდილით და ჩამოახრჩო ჯგუფურად, ამასთან ხდებოდა სისტემატური წამება. ამის შესახებ იტყობინება Amnesty International-ის 7 თებერვალს. ამ ცნობის თანახმად Amnesty International-მა სიკვდილით დასჯის ფაქტები აღნიშნა 2011-დან 2015 წლამდე და ვარაუდობს, რომ ასეთი რამ კვლავაც ხდება. რაოდენობა ფაქტებისა ომის დანაშაულს უტოლდება, თვლის საერთაშორისო ორგანიზაცია ის მოუწოდებს გაეროს გამოიძიოს ეს ფაქტები. ირანის უზენაესმა ლიდერმა აიათოლა ალი ხამენეიმ განაცხადა, რომ ის მადლიერია შეერთებული შტატების პრეზიდენტისა, რადგან მან ამერიკის ჭეშმარიტის სახე გამოააშკარავა. ალი ხამენეიმ ეს განაცხადა 7 თებერვალს სამხედრო მეთაურებთან შეხვედრისას. რასაც ჩვენ ვამბობდით ბოლო 30 წლის განმავლობაში შეერთებული შტატების მმართველი სისტემის პოლიტიკური, ეკონომიკური, მორალური და სოციალური კორუფციის შესახებ, ამ ბატონმა საჯაროდ გამოააშკარავა არჩევნებისას და არჩევნების შემდეგ, თქვა აიათოლამ. ავღანეთიდან გავრცელდა ინფორმაცია, რომ დედაქალაქ ქაბულში უზენაესი სასამართლოს შენობასთან მოხდა აფეთქება. იტყობინებოდნენ, რომ არეალს ტოვებდა სასტრაფო დახმარების არაერთი მანქანა. გავრცელებული ცნობით 12 ადამიანია ამ ეტაპზე გავრცელებული ცნობით დახოცილი. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მეტი ფული უნდა დახარჯოს ანტისარაკეტო თავდასვის მიზნით, თუ გავითვალისწინებთ, რომ ირანმა და ჩრდილოეთმა კორეამ არაერთხელ გამოსცადეს რაკეტები. ეს განაცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატის შეარაღებული სამსახურების კომიტეტის ხელმძღვანელმა 6 თებერვალს. მეკ თორნბერის განცხადება მოჰყვა პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციის ახალ სანქციებს თეირანის მიმართ ირანის მიერ ბალისტიკური რაკეტების გამოცდის საპასუხოდ. საფრანგეთის ყოფილი პრეზიდენტი ნიკოლა სარკოზი სასამართლოს წინაშე წარდგება ბრალდების გამო, რომ არა კანონიერად დაფინანსდა მისი წინასაარჩევნო კამპანია 2012 წელს. სარკოზისთან ერთად სასამართლოს წინაშე 13 პირი წარდგება. გამოძიების ვერსიით, ეჭვმიტანილებმა საარჩევნო კამპანიისთვის გამოყოფილი თანხის დაწესებულ ლიმიტს 22.5 მილიონ ევროს გადააჭარბეს და 40 მილიონი ევრო დახარჯეს. ეჭვი აქვს, რომ სარკოზის არ შეიძლება არსოდნოდა ლიმიტის გადაჭარბების შესახებ. ნიკოლა სარკოზი საფრანგეთს მართავდა 2007-დან 2012 წლამდე, მას მერეც მან სოციალის კანდიდატ ფრანსუა ოლანდთან წააგო არჩევნები.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერში რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა მიმყავს მე გოგი გვახარიას ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე. იწყება ჩვენი გადაცემა ტატო ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიამ წიგნად გამოსცა პუბლიკაცია დაკარგული ისტორია საქართველოს პოლიტიკური წითელი ჯვარი. კვლევა მე-19-მე-20 საუკუნეების მიჯნაზე საქართველოში მომქმედ პოლიტპატიმართა დახმარების არალეგალური ორგანიზაციის პოლიტიკური წითელი ჯვრის საქმიანობის. ორგანიზაცია, რომლის წევრთა უმრავლესობა ქალები იყვნენ, თითქმის 1930 წლამდე მუშაობდა არალეგალურად და დახმარებას უწევდა პოლიტპატიმრებს და მათ ოჯახებს. ასევე იბრძოდა პოლიტიკური უფლებებისთვის და პოლიტპატიმართა მდგომარეობის გაუმჯობესებისთვის. საიდან გაჩნდა პუბლიკაციის მომზადების იდეა, ვინ იყვნენ პოლიტიკური წითელი ჯვრის წევრები და რა ბედი ეწეათ მათ? საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის წარმომადგენელი ირაკლი ხვადაგიანი იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ამ თემებზე ისაუბრებს დღევანდელ გადაცემაში. You're acting funny lately, trying to drive my love away, but I'm cutting out on you, baby, and I'm moving on up the line. 'Cause if I stay another day, you're gonna drive me out of my mind. You took me away from home when I was just a little child. Gave me all kind of promises. Yeah, I was a line of jive. So I'm cutting out on you, baby. Yeah, yeah, I'm moving on up the line. If I stay another day, gonna drive me out of my mind. Yeah, I'm moving on up the line. გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა, როგორც გადაცემის დასწყისში აღვნიშნე. დღეს ჩვენ წარმოგიდგენთ საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის წიგნს, პუბლიკაციას „დაკარგული ისტორია: საქართველოს პოლიტიკური წითელი ჯვარი“. აი, ირაკლი ხვადაკიანი არის უკვე ჩვენი სტუმარია. დიდი მადლობა, რომ მოვიდა ჩვენთან და მოიტანა კიდეც ეს წიგნი. ეხლა რადიოსმენელი, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში, როცა წიგნს წარადგენთ ხოლმე, პირველ რიგში კითხავს, სად შეიძენს ამ წიგნს და ვიცი, რომ პრობლემა ექნება უკვე, ხო? თუ არა, მაღაზიებში ვერ შეიძენს.
იმედია რეკლამაში აშავეთ,
რომ
კომერციული გამოცემები არ არის, ან ტირაჟის ნაწილი გავრცელდა, ასე მიზნობრივად, რომ რაც შეიძლება ფართო აუდიტორიას ქონოდა და მისი გაცნობის საშუალება რეგიონებში განსაკუთრებით, და დარჩენილი ნაწილი ტირაჟის არის რამდენიმე წიგნის მაღაზიაში, ბიბლიოში უკვე იქნება, არის შაქრობაბუა ესეთი მაღაზია და კიდე რამდენიმე მაღაზიაში ვაპირებთ ამის შეტანას, და ვთქვათ, ტირაჟი არაა დიდი სამცხაროდ,
და ხეირით საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიისთვის და არქივისტებისთვის არ არის.
დიდათ არა, ასე ვთქვათ, საკუთარი ხარჯის ამოღებასაც არ არის ორიენტირებული ამ პუბლიკაციის გაყიდვა, როგორც ნებისმიერ ჩვენი პუბლიკაციის გავრცელება. უბრალოდ ის საშუალებას გვაძლევს, რომ ვთქვათ, ამანტებით ტირაჟი დაიბეჭდოს, ან ასე ვთქვათ, სხვა მიმდინარე კვლევების, ან თუნდაც ამ კვლევის განვითარებისთვის რაღაცა.
ან იმისთვის, რომ როცა არქივში შედიხართ და თქვენი ხარჯით შედიხართ ფაქტიურად, ხო? რაში იხარჯება იქ თანხა? ეს ხო მეგონი უფასოა ინფორმაცია, უბრალოდ.
თანხა იხარჯება, ну, ყველა არქივში სხვადასხვა ситуация, აღონ ზირითა თავარ წყაროებს ეს არის, თქვათ, ეროვნულ არქივში თანხა იხარჯება ინფორმაციის გაცნობაში სამცხაროდ. მიუხედავად, ასე თქვათ, რაღაცა დაშვებებისა, რომ უფასოდ შეიძლება გაეცნო ინფორმაციას, აღონ ამას იმხელა დრომი აქვს და იმხელა რესურსი აქვს, ფაქტობრივად აღარ მუშაობ ნორმალურად არქივში, და განსაკუთრებით დიდი რესურსი აქვს ფინანსების თვალსაზრისით კოპირებას, თუნდაც საკუთარი, ასე თქვათ, ფოტო აპარატის იმ დოკუმენტების და იმ წყაროების, რომლის გარეშე წარმოუდგენელია, თქვათ, ისტორიის დაზრება და მუშაობა.
ამ
პირობებში გვიწევს
ეს ტექსტი ძირითადად შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივში არის მონაცემული, თუ
არა? ანუ თვითონ კვლევის არსიდან და სპეციფიკიდან გამომდინარე, ძირითადად ჩვენ ვქონდა წარმოუდგენელი, რომ ამის თავი მასალები ექნებოდა ყოფილი კგბ-ს არქივში, ანუ კითხულის, რომელსაც დაწუნებული არ, თუნდაც 100%-ისთვის მოქალაქეების, როგორც ჩვენთვის, როდესაც ამ კვლევაზე დავიწყეთ მუშაობა, არც არ ამბობს ეს სახელი საქართველოს პოლიტიკური წითელი ჯვარი რა არის. ანუ ეს იყო პოლიტიკური პატიმართა დახმარების იატაკქვეშა ორგანიზაცია, რომელიც საქართველოს მუშაობდა 1921 წლიდან მალევე, საბჭოთა ოკუპაციის დაწყებიდან, როგორც კი პოლიტპატიმრების მასა გაჩნდა ციხეებში და ასე თქვათ, გასტანა მათმა იატაკქვეშა აქტიურობამ 36-37 წლამდე ფაქტობრივად. მერე უკვე პრაქტიკულად შეწყდა მასობრივი ტერორის, ასე თქვათ, მასშტაბის გამო.
30 წლიდან უკვე პრობლემები შეექმნათ,
როგორც 20-იანი წლების ბოლოდან ძალიან ძიმე მდგომარეობაში უწევდათ მუშაობა, და ანუ ზოგადად, ანუ ეს დაკავშირებულია წინააღმდეგობის მოძრაობასთან, თავისთავად პოლიტპატიმართან მასაჩდება წინააღმდეგობის მოძრაობის აქტიურობის პარალელ და ამ ზოგადი ტენდენციის ფონზე, როდესაც იატაკქვეშა ქსელები დასუსტდა, თავისთავად დახმარების ორგანიზებაც ჭირდა. ოღონდ აუცილებლობა არ, ასე ვთქვათ, იკლებდა, ანუ მოთხოვნა ამ საქმის, იქიდან გამომდინარე, რომ პოლიტპატიმართა მასა მაინც სტაბილური იყო და პირიქით იზრდებოდა 30-იან წლების დასაწყისიდან. და ანუ ამ მოცულობის გამო ქონდა ესეთი წარმოდგენა, რომ ძირითადი წყაროები უნდა ყოფილიყო კგბ-ს არქივში, მაშინ დელი სახელმწიფო საიდუმლო პოლიციის ან შრობის აპარატის, რა ვიცი, როგორც შეგვიძლია ამ ორგანიზაციებს უწოდოთ, რამდენადაც მისი ერთ-ერთი მთავარი სამიზნე იყო ამ იატაკქვეშა სოლიდარობის ქსელის გამოვლენა, და ვიცოდით კიდევაც, რამდენიმე ხელმძღვანელი დაპატიმრებული იყო და ჰქონდა იმედი კვალის ჩავლების, თუმცა ძალიან რთული აღმოჩნდა, იმიტომ რომ მარტივად, რო ვთქვათ, დღეს კგბ-ს არქივის ნაშთებში რაც არის დარჩენილი ცნობილი 90-იანი წლების ხანძრის და შემდეგ გაურკვევლობის შემდეგ, რა დარჩა რა არა, ყველაზე თვალსაჩინო ნაწილი არის სისხლის სამართლის საქმეების ფონდი, ანუ დაპატიმრებული ადამიანების საქმეები, და რომელიც პრინციპში ამ მიმართულებით სახელმწიფოებრივ არ გამოდგა, იმიტომ რომ არ ჩანს ანალიტიკური მასალა ამ უშროების აპარატის, როგორც მიღებული იყო და როგორც მუშაობენ ზოგადად ამ ტიპის ორგანიზაციები, ამ დაპატიმრება გამოძიების პარალელურად დგებოდა ასე თქვა საგამოძიებო საქმეები კონკრეტული ასე თქვა სამიზნის მიმართ, მაგალითად მოწინააღმდეგე პოლიტიკური პარტიების, საზოგადოებრივი ორგანიზაციების და იმ ფრაგმენტებით, რაც ვიცით და იპოვნეთ ამ კლევის განმავლობაში, ვიცით რომ ასეთ საქმე ქალთა კომიტეტის, სოციალ-დემოკრატიული პარტიის და პოლიტიკური წითელი ჯვრის, როგორც ასეთი არსებობდა, ოღონ რა აბედიეცია დაიწვა, განადგურდა, დაეკარგა, ეს არ ვიცით. და ანუ დღეს მხოლოდ სისხლის სამართლის საქმეებით ამ ორგანიზაციის ისტორიის კვლევა არის 100 წლის შემდეგ ხელახალი გამოძიების ჩატარება, როცა ზეპირწყაროები აღარ არიან და ხელჩასაჩები არ
აქვს. კეთრი, ერთი კითხვა დავემბადა, ალბათ კარგად ვერ გავერკვე და გუსენ ჩეკას ხარდაჭერით იყო შექმნილი ეს ორგანიზაცია მართლა?
ეს ცოტა ასე ვთქვათ არაერთგვაროვანი საკითხი არის, ანუ ეს უკავშირდება იმ მდგომარეობას, რაც იყო 1921 წლის პირველ ნახევარში საქართველოში, ანუ ბოლშევიკური ოკუპაცია, საბჭოთა ოკუპაცია ახალი დაწყებულია, ეს რეჟიმი ლაგდება, შეიძლება ასე ვთქვას, და ნელ-ნელა იწყებს ყველა სფეროს ოკუპირებას, ოღონ და სტაბილურად ვერ გრძნობს საკუთარ თავს, ანუ ისევ არის შიშები, თქვათ, საომარი მოქმედებების განახლები, საზღვარგარეთიდან რაღაც აქციები საქართველოს დამოუკიდებლობის ხარდასაჭერად და ნუ თვისობრივად ეს არის ახალი რეჟიმი, რომლის წინააღმდეგ არის მომართული საზოგადოება უცხოა მისთვის. ამიტომ ის ყველა ნაბიჯში ფრთხილობს და რაღაცნაირად კომპრომისული
ადამიანური იყოს.
პოლიტიკა აქვს, რიტორიკა აქვს აბსოლუტურად შეიძლება დღევანდელი გადასახედიდან ლიბერალური, ანუ მარტივი მაგალითია ამისი, როგორც კი წითელი არმია თბილისში შემოვიდა და შემდეგ უკვე მარტის ნახევრისთვის დაასრულა მთლიანად ოკუპაცია ქვეყნის, ყველა მოელოდა მასობრივ ტერორს და რეპრესიებს, რაც ჩვეული მოვლენა იყო, თქვათ, იგივე აზერბაიჯანში, სომხეთში, რუსეთში შიგნით სამოქალაქო ომის დროს, თუმცა ეს არ მოხდა და პირიქით ბოლშევიკური ხელისუფლების რიტორიკა იყო, რომ ჩვენ შურისძიებას არ მიმართავთ, პირიქით ამნისტიას ვაცხადებთ და ამჟამად ანუ
დაპატიმრებული ხალხს.
ხო, აი დაპატიმრებები დაიწყო შედარებით გვიან, მაის, აპრილი, მაისიდან უკვე, როდესაც ასე ვთქვათ, კურსი გაამკაცრა ახალმა საოკუპაციო.
აპატიმრებდნენ იმ ადამიანებს, რომლებმაც წინააღმდეგობა გაუწია, თუ ვისაც პირდებოდნენ, რომ არ დაპატიმრებდნენ.
შერჩევითი პოლიტიკური ტერორი. არა, ეს იყო შერჩევითი პოლიტიკური ტერორი, ანუ პროფილაქტიკის მიზნით შეიძლება ასე ვთქვათ, დაპატიმრებები და ამას საინტერესო მოგონებებია, რაც უკავშირდება მაშინდელი ჩეკას თავმჯდომარეს კოტე ცინცაძეს, რომელიც ანუ აქაც ჩანს, ანუ ეს წიგნიც თავისთავად გარდა პოლიტპატიმართა სოლიდარობის არის ასევე ეხება პოლიტიკური პატიმრების ერთგვარ კულტურას, ანუ ციხეში თვით გადარჩენას და ასე შემდეგ, ანუ ეს არ იწყება 21 წლიდან, ეს არის მეფის რეჟიმის დროს უკვე გამომუშავებული კოდექსი პოლიტპატიმართა, ციხეში თვით ორგანიზება და ზოგადად ანუ სამართლებრივი მოქმედება რეჟიმის წინააღმდეგ, როგორც ცდილობდნენ ისინი საკუთარი უფლებების დაცვას. და როდესაც ბოლშევიკები მოვიდნენ ქართულ პოლიტპატიმრებმა, ცეცეს მასა გაჩნდა უკვე აპრილ-მაისიდან, მაგალითად მეტეხის ციხეში დაიწყეს პროტესტის ძველი გზების გამოყენება, მაგალითად დაიწყეს მოთხოვნა, რომ აი ჩეკამ დაგვაპატიმრა, ბრალდება არ წარუდგენიათ, ამდენ თვე აქვს ხედვართ, გამოძიება არ მიდის და ფაქტობრივად პატიმრობაში ვართ და რაში გვედავებით აგვიხსენით. ანუ ძალიან იურიდიული არგუმენტების და სამართლებრივი ენაზე ლაპარაკი, რაზეც პასუხი იყო ძალიან ირონიული და ცინიკური ცინცაძის მხრიდან, ანუ რაც ვიცით მემუარებიდან და თავისა დოკუმენტებს მე ამას ამყარებს, რომ თქვენ ხო არ გონიათ, რომ ძველი დრო არის, ანუ შეგუეთ ასე, რომ თქვენ ხართ პოლიტიკური პატიმრები, თქვენ ხართ რეჟიმისთვის საშიში და როგორც კი ეს საშიშობა მოიხსნება, როგორც კი ჩავთვლით, რომ თქვენ აღარ ახართ
ჩვენთვის,
შემდეგ გაგათავისუფლეთ ასე, რომ კანონზე
ანუ არ იცოდნენ რამდენი წელი უწევდა.
არა, ეს იყო
დროებითი
იზოლაციის წესით, ესეთი ფორმულირება იყო, რომელსაც ადგენდა კოლეგია საგანგებო კომისიის და თვით საგანგებო კომისია ეს ყოველგვარ კანონზე მაგ ძალიან მდგომი დაცრებულება იყო, როგორც ასე საგანგებო რევოლუციური ორგანო, რომელსაც ჰქონდა ერთდროულად ძიების, დაპატიმრების, განჩენის, დადგენის და მისი აღსრულების.
მეტეხის და ორთა ჭალის ციხე, ორი ციხე ფუნქციონირებდა.
თბილისში ეს იყო ორი მთავარი საპატიმრო, თავისთავად რეგიონული ციხეებიც არსებობდა და ამას ემატებოდა თვითონ ჩეკას წინასწარი დაკავების იზოლატორები. და აი რაც თქვით, რომ აი წითელი ჯვრის მოქმედების დასაწყისი ჩეკას რამდენად უკავშირდება, ჩანს, რომ აი ამ პოლიტიკური მომენტის გამო, როცა ჯერ კიდე ბოლომდე ვერ ასე ვთქვათ უჭერდნენ მარწუხებს, თვალი არ იდეს და არ დაიწყეს მაშინვე ასე ვთქვათ ჩანახსახშიო განადგურება ამ ქსელის. და ეს უკავშირდება თვითონ კოტე ცინცაძის ფიგურას, რომელიც ძალიან წინააღმდეგობრივი ტიპი ჩანს, ტიპაჟი ჩანს, იმიტომ რომ არის უკიდურესად ორთოდოქსი კომუნისტი, ლენინელი, როგორც მოგვიანებით ეძახდნენ საკუთარ თავს, არის დაუნდობელი პოლიტიკური მოწინააღმდეგეების მიმართ, თუმცა შიგადაშიგ აქვს რაღაცა ესეთი ლიბერალური გამოვლინებები და ხშირად პირადი ურთიერთობების გამო, იმიტომ რომ ძველი რევოლუციონერი იყო და ბევრსგან იყო დავალებული, ან შეიძლება ვთქვათ პირად ნაცნობობა აკავშირებდა, ხშირად ჩანს, რომ მისი პირადი გადაწყვეტილების გამო რაღაცა კითხების მოგვარება შესაძლებელი ხდებოდა. თუმცა ესე ვთქვათ ლიბერალური პერიოდი დასრულდა მაშემდეგ, რაც ცინცაძე ჩამოშორდა მეთაურობას ჩეკასი, რაც ნაციონალურ კლონისტების საქმეს უკავშირდება 22 წლის გაზაფხულზე, ანუ ეროვნულ საკითხში უთანხმოების გამო, და აქედან უკვე ეს ფაქტობრივად ოპოზიციონერი გახდა სტალინის და კომუნისტური რეჟიმის ამ ნაწილის. და თავისთავად ეს უშრობის აპარატი გადავიდა ეფანე კვანტალიანის და ლავრენტ ბერიას ხელში, და რომელმაც სხვა დღის ესრიკი გააჩია და უფრო აქტიურად დაიწყო ამ იატაქვეშა ქსელის განადგურება.
კი ბატონო, სანამ ქალებზე ვისაუბრებდეთ, კონკრეტულ ადამიანებზე, ალბათ ეს ყველაზე საინტერესო არის ამ კვლევაში, მაინც მინდა კითხო 37 წელს რაღაც მსგავსი ორგანიზაცია ხომ არ იყო? აი სოლიდარობაზეა ფაქტიურად თქვენი კვლევა, ხო? უკვე ვერავინ ვერ ბედავდა ამას.
სამწუხაროდ არ ჩანს ამისი აქტიური კვალი, ანუ ეს პოლიტიკურ პატიმართა დახმარების ქსელზე, როდესაც ლაპარაკობთ, მან ასე თავისი სახე როგორც ორგანიზაციამ და ქსელმა შეინარჩუნა სადღაც 30-იან წლების შუა პერიოდამდე. და როგორც კი ეს მასობრივი ტერორი დაიწყო 36 წლის ბოლო, 37 წლის დასაწყისი, ანუ პირველი დარტყმა იყო ზუსტად აი ამ პოლიტიკური პატიმრების მასაზე, ანუ რომლებიც მუდმივად 21 წლიდან საქართველოს შემთხვევაში იყვნენ დაპატიმრება, გადასახლება, გათავისუფლება, დაპატიმრება გადასახლების რეჟიმში. 24 წლის აჯანყების მერე უფრო პერმანენტული სახე ჰქონდა დიდი ჯგუფების გადასახლებას რუსეთის და ციმბირის შიდა მხარეებში, და ამის გამო სიმძიმის ცენტრი პოლიტიკური პატიმრების დახმარების გადავიდა იქ. ანუ მანამდე ძირითადი მასა აქ იყო თბილისის და მთავარი ქალაქების ციხეებში თავმოყრილი და აქ უწევდა ამ ქსელს მუშაობა და ძალების ორგანიზება, რომ აქ დახმარებოდა პატიმრებს. ოღონ 24 წლის შემდეგ, როდესაც დიდი მასის გასახლება დაიწყეს პოლიტიკური პატიმრების, მერე შეიცვალა ეს ტაქტიკა და გადასახლების ადგილებში ხდებოდა თვითორგანიზება პოლიტიკური პატიმრების, რომელსაც შემდეგ რაღაცნაირად ერთმანეთს უკავშირდებოდნენ და ასევე არალეგალური გზით ცდილობდნენ ასე ვთქვათ ფინანსების განაწილებას. და აქ ჩანს ძალიან საინტერესო რამ, რომ 24 წლის მერე საქართველოს პოლიტიკური ჯვარი ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობს რუსულ პოლიტიკურ წითელ ჯვართან, ნახევრად ლეგალურ ორგანიზაციასთან, რომელსაც ეკატერინე პეშკოვა ხელმძღვანელობდა, მაქსიმ გორკის ყოფილი მეუღლე. ანუ მანამდე არსებობდა პოლიტიკური წითელი ჯვრის სახელით ეს ორგანიზაცია 22 წლამდე, შემდეგ დახურეს. ოღონ პეშკოვას მისცა საშუალება, რომ იგივე საქმე, ოღონ იურიდიული უფლებების გარეშე, ან პატიმრების, ადვოკატირების უფლების გარეშე გაეგრძელებინა, და ამას ერქვა პატიმართა დახმარება, რუსულად პომოშ პოლიტიკურ.
რას აკეთებდნენ? მოდ რადიოს ფენელს უთხრა, რაში გამოიხატებოდა ეს დახმარება, თუ ეს არ იყო პოლიტიკური?
იყო, ასე ვთქვათ, ფართო პროფილის. თავისთავად, როდესაც საადვოკატო და უფლებრივი დახმარება გამოირიცხა ამ ქსელს რუსეთში და საქართველოში და ყველგან, სადაც არსებობდა ამ ტიპის ჰუმანიტარული, ნახევრად ლეგალური თუ არალეგალური ქსელები, ესენი იყვნენ გადართული, რომ დახმარებოდნენ პოლიტიკურ პატიმრებს, რომ შიმშილით არ დახოცილიყვნენ, იმიტომ რომ კატასტროფული მდგომარეობა იყო განსაკუთრებით 20-იან წლების განმავლობაში ციხეებში, ანუ მიეწოდებინათ საკვები, პირველადი საჭიროების ნივთები და ფული. ანუ სადაც სურსათით და ნივთებით დახმარება არ ხერხდებოდა, იქ ფულის საშუალებით რაღაცნაირად ხარში ამდგომოდნენ ამ მასას და რაც თავარია პოლიტიკურ პატიმრების ოჯახებს. ანუ ეს არ იყო მარტო პატიმრების, ამდენადაც ოჯახის მარჩენალის თუ ამ ტერმინით ვიტყვით დაპატიმრების შემთხვევაში მთლიანად ოჯახიც შიმშილის
საფეს. კრიმინალებთან ერთად იყვნენ ციხეში, ვიცით ეს?
ეს უკვე რუსეთის იმპერიის პერიოდიდანვე არსებობდა, ასე ვთქვათ, კასტური დაყოფა ციხეებში ამ სისტემაში, თვითონ კრიმინალურ, ანუ ქურდების მასის შიგნით, ანუ გამიჯნა კასტების, ქურდების, ვთქვათ, მათი კონტროლის ქვეშ ყოფი, ასე ვთქვათ, ეგრეთწოდებული ჯარისკაცების, რომლებიც მათ მითითებებს ასრულებდნენ, მათი დამცველი გვარდია შეიძლება დავარქვათ იყვნენ და ყოფითი დამნაშავეები, რომელიც იყო მუდმივად ტერორიზებული და მუდმივ რესურსი, ასე ვთქვათ, ფულის და საკვების მოპოვების. ოღონდ როგორც კი პოლიტიკური პატიმრები გამოჩნდნენ, დაიწყო, ასე ვთქვათ, დაპირისპირება, იმიტომ რომ პოლიტიკური პატიმრები არაფრით არ ურიგდებოდნენ ქურდების კასტის ძალადობას და მათი მხრიდან კონტროლის მცდელობას. ამიტომ იყო მერე მუდმივად, ასე ვთქვათ, გავლენის სფეროები გამიჯნული. პოლიტიკური პატიმრები იყვნენ ცალკე, საკუთარი, ასე ვთქვათ, თემი ჰქონდათ ციხეების შიგნით, კრიმინალები ცალკე, მაგრამ მაინც ჰქონდათ ზოგჯერ პერიოდული დაპირისპირებები. საბჭოთა პერიოდში 21 წლიდან საქართველოს შემთხვევაში ეს გაგრძელდა, თუმცა მოიშალა უკვე ეს საზღვრები 30-იან წლებში, როდესაც აი გულაგმა დაიწყო თავისი აქტიური, ასე ვთქვათ, სისტემური ამოქმედება, როცა პატიმრების შრომის, ასე ვთქვათ, მასობრივი გამოყენება ჩაუშვეს მოხმარებას, შეიძლება ასე ითქვას, და რეჟიმი მოშალეს, ანუ რეჟიმი გაამკაცრეს ციხის შიგნით. ანუ დღეს შეიძლება წარმოუდგენლად ჩანდეს, რომ კი ვიცით, რომ საბჭოთა რეჟიმი იყო, ასე ვთქვათ, ტერორზე დაფუძნებული და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ამ პოლიტიკური პატიმრების თვითორგანიზების მუხტის და გამოცდილების გამო, მაგალითად 20-იან წლებში ციხეში, როგორც არის მეტეხი და ორთაჭალა, შეიძლება უცნაური იყოს, რომ საკნების კარები არ იკეტებოდა. ანუ ეს იყო ღია სივრცე, ოღონდ გარედან იყო ციხე დაცული, სადაც პოლიტიკური პატიმრებს ჰქონდათ საშუალება, რომ მოეწყოთ ლექციები, არალეგალური ხელნაწერი ჟურნალები გამოეცათ, ბიბლიოთეკა ჰქონდათ, ბაღი გაეშენებინათ თუნდაც მეტეხის ციხის ეზოში, ანუ საკუთარი სახელობის. ანუ ეს ყველაფერი დასრულდა მას შემდეგ, რაც საბჭოთა რეჟიმმა დაიწყო მარცხების მოჭერა ყველა სფეროში და ანუ ძალების მობილიზება 31-32 წლიდან. ამ შემთხვევაში უკვე დასრულდა ეს გამიჯნა პოლიტიკური პატიმრების და კრიმინალების და მასობრივი ტერორის დროს უკვე აბსოლუტურად შეუძლებელი გახდა რაიმე მსგავსზე ფიქრი და ამან მოსპო საერთოდ ამ ტიპის დახმარების ყოველგვარი საშუალება ამ სისტემაში.
ხო, და დარჩენილ დროში მინდა ქალების შესახებ, ისინი ბევრნი იყვნენ, ყველაზე ვერ ვისაუბრებთ, რამდენადაც ვიცი, ჯიმშერე ხვეშვა მოამზადა სიუჟეტი და ჯიმშერმა მიამბო, რომ ელენე მაისურაძე არის განსაკუთრებით გამოყოფილი და ზინაიდა ოქროპირიძე, თუ არ ვცდები. მაგრამ ნინო როდუნაია შემოვიდა ახლა და ჩვენ ხუთი წუთი გვექნება კიდევ, რომ ეს ქალები არ დავივიწყოთ და მათ ერთი ორი სიტყვა ვთქვათ. ახალი ამბებით ნინო როდუნაია.
რადიო თავისუფლება, FM 107.4.
საქართველოს გენერალური პროკურორის ყოფილმა მოადგილემ ამჟამად უკრაინაში მყოფმა დავით საყვარელიძემ ხიმილის მონგურელი და იუმორისტული უწოდა საქართველოს მთავარი პროკურატურის მიერ დღეს გავრცელებულ განცხადებას. პროკურატურამ გამოაქვეყნა უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების საქმიანობაში შესაძლო შიჩარევის ფაქტზე 14 იანვარს დაწყებული გამოძიების შუალედური შედეგი, რომლის თანახმად ბესარიონ ალავიძემ და პადა ქათამაძემ საცხოვრებელი სახლის მისამართებზე დავით საყვარელიძის სახელით მიიღეს წერილობით მიმართვა და გარკვეული ქმედებების სანაცვლოდ არა მარტო ზომიერი სარგებლის შეთავაზება. ამასთან პროკურატურის ოფიციალურ განცხადებაში არაფერია ნათქვამი კონკრეტულად რომელ დავით საყვარელიძეზეა საუბარი. სასამართლოს წინაშე წარდგება საფრანგეთის ყოფილი პრეზიდენტი ნიკოლა სარკოზი, რომელიც ეჭმიტანილია 2012 წლის საარჩევნო კამპანიის უკანონო დაფინანსებაში. გამოძიების ვერსიით სარკოზის პარტიამ დოკუმენტები გააყალბა, რათა დაემალა კანონი დადგენილ თანხაზე 18 მილიონი ევროთი მეტი ხარჯი. თავად სარკოზი აცხადებს, რომ მისთვის არაფერი იყო ცნობილი ზედმეტი ხარჯის შესახებ. საფრანგეთის ყოფილ პრეზიდენტთან ერთად სასამართლოს წინაშე წარდგება 13 პირი. საერთაშორისო უფლებადამცველმა ორგანიზაციამ Amnesty International-მა გამოაქვეყნა ანგარიში, რომლის თანახმად სირიის ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ სამხედრო საპატიმროში 2011-2015 წლებში ყოველდღიურად სიკვდილით სჯიდნენ 20-დან 50-მდე ადამიანს. ამავე ანგარიშის თანახმად გვამებს საპატიმროდან მოშორებით მდებარე საერთო სასაფლაოზე მარხავდნენ. უფლებადამცველი ორგანიზაცია აღნიშნავს, რომ მისი ანგარიში ეფუძნება 84 მოწმის, მათ შორის ციხის ზედამხედველების, ადვოკატების და მოსამართლეების ჩვენებებს.
ვაგრძელებთ ირაკლი ხატაგიანთან საუბარს და ქალებზე საუბრობდით, მაინც ვის გამოყოფთ თქო ამ წიგნში?
ხო, ანუ კონკრეტულად პიროვნებების ჩამონათვალი დიდი არის, რამდენადაც ჯერჯერობით ვერ შევძელით მაქსიმალურად ბევრი პიროვის ვინაობის გარკვევა ამ კვლევის განმავლობაში.
ხელმძღვანელი თუ ყავდათ?
ხელმძღვანელები ჩანს იყვნენ, ასე ვთქვათ, დამსნოველი კრების ყოფილი ქალი დეპუტატები, როგორც ასევე საკუთარ პარტიების ქალთა კომიტეტების ხელმძღვანელები, ოღონდ ეს არ იყო მხოლოდ ესე ვიწროთ, ასე ვთქვათ, სტრუქტურირებული ორგანიზაცია, ხელმძღვანელი შეიძლება პირობითად დავარქვათ, ანუ ეს არალეგალური ორგანიზაცია იყო, თუმცა ეს ხუთივე ქალი სხვადასხვა დროს, ჩიტო შარაშიძე, მინა დორატოროშელიძე, ელეონორა მახვილაძე, შემდეგ ლიზა ბოლქვაძე, ოლესო ლოგაშვილი ამ ქსელის მოქმედებაში აქტიურად ჩანან, თუმცა არიან სხვები ჯერჯერობით ნაკლებად ცნობილი და ძალიან საინტერესო პირები, როგორც ეს თქვა ელენე მაისურაძე, და ცოტა ძნელია ახლა ამ ეტაპზე ვილაპარაკოთ პირველი ხელმძღვანელი ვინ იყო ამ
ფიზეტების,
ოღონდ ჩანს უფრო რომ მთავარი ორგანიზატორი ელენე მაისურაძე უნდა ყოფილიყო, რამდენადაც მის ბინაში შეიკრიბა ეს ქალების ჯგუფი, რომელმაც როგორც წითელმა ჯვარმა დაიწყო მუშაობა.
მისი ბედი როგორ განვითარდა?
უცნობია, ანუ ეს იყო სანდუკელის ქუჩა 20, საკმაოდ ძველი და საინტერესო და მნიშვნელოვანი სახლი არის. თვითონ ელენე მაისურაძე ან საინტერესო პიროვნება, ეს იყო მეუღლე სახალხო გვარდიის ერთ-ერთი დამაარსებლის სანდრო მაისურაძის, რომელიც 1918 წელს სომხეთთან ომში დაიღუპა, იყო ქრივი, ამ დამოუკიდებლობის პერიოდის განმავლობაში გვარდიის მოწყალების დამუშავდა და ძალიან დაახლოებული იყო მაშინდელი პოლიტიკური ელიტის წარმომადგენლებთან, იყო გურული ქალი, ეგრეთ წოდებული კანტორშიკი. აქ არის ბოლოში მისი დღიურის ფრაგმენტების ნაწილი, რომელიც დაწერილია მაგურულ დიალექტზე, რომელიც თავისთავად სტილი შეუნარჩუნეთ, სადაც კარგად ჩანს მისი, ასე ვთქვათ, პიროვნული მხარეები, და მისი აქტიურობა იყო ალბათ ამ ძველი გამოცდილებიდან გამომდინარე სტიმული ამ ორგანიზაციის ამუშავების. თუმცა საინტერესო ასევე მეორე აბსოლუტურად უცნობი ქალის ამბავი, რომელიც ფრაგმენტულად არის აქ წარმოდგენილი, ეს იყო ოლღა სანიკიძე, ვალაბუევისა ესერი პოლიტიკოსი ქალი, პედაგოგი, რომელიც მეორე ქალია საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტზე ხელმომწერი მინა დორატოროშელიძესთან ერთად, რომელმაც წითელი ჯვრის, ანუ ამ პოლიტპატიმართა დახმარების ორგანიზაციის დაწყებამდე, ანუ 25 თებერვლიდან 26-27 პირველ საათებში დაიწყო პირველი გიმნაზიის შენობაში ესე მობილიზება ქალების და მოსწავლეების, რომ ეზრუნათ ჰოსპიტალებში დარჩენილი დაჭრილი ჯარისკაცების ბედზე. ანუ და ამას მიება მერე და ასე ვთქვათ, შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ამ საქმიანობაში გაერთიანდა მერე მთლიანად პოლიტიკური წითელი ჯვრის მუშაობაც.
ანუ ექთრებიც იყვნენ?
კი, ანუ ამ ყველაფერს, ანუ რატო იყო ეს ძირითადად ქალთა ორგანიზაცია, ამას აქ მარტივი ახსნა, რომ მეფის რუსეთის დროს, როცა ანალოგიური დახმარების ორგანიზაციები არსებობდა, ძირითადად ქალები აქტიურობდნენ, ანუ სამედიცინო და ჰუმანიტარული პროფილის გამო, და დამოუკიდებლობის დროს, ანუ თავისუფალ პირობებში, ძირითადი წამყვანი ძალა ქალები იყვნენ ყოველგვარ საქველმოქმედო და ჰუმანიტარულ საქმიანობაში, მათ შორის ოფიციალურ წითელი ჯვრის შემადგენლობაში, და შემდეგ უკვე, როდესაც საბჭოთა ოკუპაციის პირობებში შეუძლებელი იყო ლეგალურად რაიმე, ასე ვთქვათ, თვითორგანიზება ამ მიმართულებით, მათზე იდგა პალატვატმართა არალეგალური დახმარების ქსელი. მთელი სიმძიმე და სამუშაო და ჩვენ იმედი გვაქვს რომ ამით არ თავდება ეს კვლევა გავაგზავნებთ კიდე ამ საკითხის შესწავლას და უფრო და უფრო მეტი სახელი გასაგებია ამ ადამიანს
კეთილი აქვე ვიტყვი რადიო მსმენელს ჩიმშერე ხუეშვილი სიუჟეტს მოგასმენინებთ მუსიკალური პაუზის შემდეგ თუ რაიმე დაგვავიწყდა ალბათ ჯიმი თავის სიუჟეტში გვიამბობს ამ კვლევის შესახებ და კიდევ ერთხელ თქო რადიო მსმენელს რომ თუ ვისაც აინტერესებს ისტორია და უყვარს ისტორია აუცილებლად შეიძინოს ციგნი საქართველოს პოლიტიკური წითელი ჯვარი დაკარგული ისტორია ან პარლამენტის ბიბლიოთეკას გადაეცით ალბათ
ბიბლიოთეკაში იქნება და ბიბლიოთეკაში მე ვეცდები წლის ბოლოს რომ ეს ელექტრონულადაც ღიად და ხელმის ავტომატ იყოს
კი ბატონო დიდი მადლობა ირაკლი ხვადაგიანს და საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიას ირაკლი იყო დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი ახლა მუსიკალური პაუზა
This may come as some surprise.
გაგრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, მე ვარ გოგი კვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა. ვაგრძელებთ საუბარს საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის მიერ წიგნად გამოცემულ პუბლიკაციაზე „დაკარგული ისტორია: საქართველოს პოლიტიკური წითელი ჯვარი“. გაგახსენებთ, რომ ეს კვლევა მე-19-მე-20 საუკუნეების მიჯნაზე საქართველოში მოქმედი პოლიტპატიმართა დახმარების არალეგალური ორგანიზაციის პოლიტიკური წითელი ჯვრის საქმიანობაზე მოგვითხრობს და ჯიმშერ ეხვიაშვილმა ამ თემაზე სიუჟეტიც მოამზადა, მაშინ როდესაც წიგნის პრეზენტაცია მოეწყო და სწორედ ამ სიუჟეტს გთავაზობ. სიუჟეტი გასული წლის მიწურულს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში.
1921 წლის ივლისში გასაბჭოებული თბილისის ორივე ციხეში, მეტეხსა და ორთაჭალაში 600-მდე პოლიტიკური პატიმარი იხდიდა სასჯელს. მოგვიანებით ნოემბრის ოპერაციისას ბოლშევიკებმა საქართველოს რეგიონებში კიდევ 2500-მდე პირი დააპატიმრეს. იმის გამო, რომ ციხის რაციონი საკმარისი არ იყო, საჭირო ხდებოდა პროდუქტით გარედან დახმარება. პუბლიკაციის მიხედვით, სწორედ 1921 წელს შეიქმნა თბილისში პოლიტიკურ პატიმართა დახმარების არალეგალური ორგანიზაცია, რომელშიც თავი მოიყარეს მეფის რეჟიმის დროს არალეგალურ მუშაობაში გამოცდილმა სოციალ-დემოკრატიული პარტიისა და ქალთა ორგანიზაციის ლიდერებმა. პუბლიკაციის ერთ-ერთი ავტორის, ირაკლი ხვადაგიანის თქმით, ჯგუფის ორგანიზების ინიციატორი და პირველი ხელმძღვანელი იყო ელენე მაისურაძე, სახალხო გვარდიის მთავარი შტაბის წევრისა და ეროვნული საბჭოს დეპუტატის ალექსანდრე მაისურაძის ქვრივი. ირაკლი ხვადაგიანი იმასაც ამბობს, რომ პოლიტიკური წითელი ჯვრის არსებობის შესახებ შეიტყო შემთხვევით სხვა თემაზე მუშაობისას.
ვკითხულობდი ალექსანდრე ლომთათიძის მეუღლის, ზინაიდა ოქროპირიძის მემუარებს, სადაც ერთ აბზაცად აღწერს, რომ 1921 წლიდან თბილისში და საქართველოში არსებობდა პოლიტიკური წითელი ჯვარი, ქალთა ორგანიზაცია რეალურად, რომელიც ეხმარებოდა პოლიტიკურ პატიმრებს, რომ შიმშილით არ დახოცილიყვნენ ციხეებში და მათი ოჯახის წევრებს. და სხვა მეტი არაფერი არ იყო სტუდენტხელმისაწვდომი ამ ორგანიზაციის შესახებ. თვითონაც მუშაობდა ამ ჯგუფში და დასახელებული ყავდა რამდენიმე ქალი ასევე, რომელთან ერთადაც ამ მიმართულებით მუშაობდნენ.
ელენე მაისურაძისა და ზინაიდა ოქროპირიძის გარდა იატაკქვეშა ორგანიზაცია პოლიტიკურ წითელ ჯვარში ასევე მუშაობდნენ ეპრაქსია რამიშვილი, ნუშა ჭიაბრიშვილი, ელეონორა ტერ ფარსეგოვა მახვილაძე, თამარა კახიანი, ქრისტინე შარაშიძე, ცაცა დარახველიძე, მინადორა ტოროშელიძე, ოლა სოლოღაშვილი, ანეტა კუტათელაძე, ასევე ორი უცნობი ქალი, რახილი და პელო. ირაკლი ხვადაგიანის მიერ ნახსენებ ზინაიდა ოქროპირიძის მემუარებში კი ვკითხულობთ.
ჩეკას ცინცაძის ნებართვით შედგა თავისებური ქალების წითელი ჯვარი, პოლიტპატიმართა დამხმარე, რომელიც წინათაც იყო და საერთოდ ყველგან იყო. ელენე მაისურაძე ცხოვრობდა იზმაილოვის ქუჩაზე, ნათიძეების პირდაპირ. ფართო სამზარეულო ჰქონდა, იქ ვიკრიბებოდით პატიმართა ცოლ-ქალიშვილები. ფულს აგროვებდნენ ხალხში, ჩუმჩუმად ეხმარებოდნენ. ვისაც არ ჰქონდა, ჩვენ შრომას ვახმარდით. ხორცი, ბადრიჯანი, კარტოფილი, დიდრონ სუფრის ქვაბში ვხარშავდით და ისაც ხელცხელი მიქონდათ მუშების ხელით მეტეხში. ერთი თამარი იყო, ახალგაზრდა ქალი. დედა იმასაც ციხეში ეჯდა. კარგი ყოჩაღი გოგო იყო. ის უძღოდა და საჯაროდ მიქონდა. მიადგებოდა ციხეს. მუშაკებმა იცოდნენ, რომ ეს საერთო იყო, განსაკუთრებით უპატრონოებისთვის. რაიონებიდან რომ იყო ჩამოსული უამრავი ხალხი.
ირაკლი ხვადაგიანის ვარაუდით 1922 წლის დასაწყისამდე ჩეკა და მისი თავმჯდომარე კოტე ცინცაძე თვალს ხუჭავდნენ პოლიტიკური წითელი ჯვრის საქმიანობაზე. 1922 წლიდან კი საქართველოში პოლიტიკური კრიზისის გამწვავების შემდეგ მთავარი ქართული პარტიები გაერთიანდნენ ბოლშევიკების წინააღმდეგ ბრძოლაში. ჩეკამ გაამკაცრა ზედამხედველობა და იატაკქვეშა ქსელის გამოვლინება დაიწყო. 1922 წლის თებერვალში რამდენიმე თვით ელენე მაისურაძეც დააკავეს. ირაკლი ხვადაგიანის თქმით, დროთა განმავლობაში პოლიტიკური წითელი ჯვრის საქმიანობის გაგრძელება ორგანიზაციის წევრთა დაპატიმრების გამო შეუძლებელი გახდა.
ჩანს, რომ ისინი შემდეგ უკვე ეტაპობრივად ხდებოდნენ თვითონაც ტერორის სხვერფლი. ანუ ეს იყო მუდმივი ცირკულაცია, დახმარების საზოგადოება, მერე თვითონ აპატიმრებდნენ, მერე სხვები იკანებდნენ მათ ადგილს და ამან გაძლო დიდი ტერორის დაწყებამდე 1937 წლამდე, როცა უკვე ამ მასობრივმა ტერორმა ყოველგვარი ბაზა გაანადგურა პოლიტპატიმართა სოლიდარობის.
Arada politpati marta solidarobis baza sakartveloshi jer kidev 19 saukunis bolodan arsebobda. Socialdemokratiul partiashi sheikmna politpati marta damkhmare tsikheebis komisia. 1905 tslis revolutsiisa da reaktsiis dros ki tsiteli jvari da represiebis shedegat dazaralebuli mosakhleobis damkhmare komitetebi. 1905-1917 tslebshi mokmedebda politpati marta da gadasakhlebulta dakhmarebis kseli. Tavad politikuri tsiteli jvari ki daepudzna socialdemokratiuli partiis kal та организацияс Давид Чишкарянис публикациис კიდევ ერთი ავტორის თქმით, როცა ჩეკამ აგენტურული დამუშავება და ძიება დაიწყო, გაუჭირდა ერთმანეთისგან გაემიჯნა, სად მთავრდებოდა პოლიტიკური წითელი ჯვარი და სად იწყებოდა სოციალ-დემოკრატიული პარტიის ქალთა კომიტეტი.
რა თქმა უნდა, ისინი როგორც ძველი რევოლუციონერები ყველანაირ გზას იყენებდნენ. პროდუქტი, ფულის შეტანა, არსებობს სხვადასხვა ინფორმაციებიც, რომ მოსყიდვაც დავშვათ იგივე ციხის ზედამხედველების, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ეს იყო ძალიან მასობრივი დახმარება. იქიდან გამომდინარე, რომ მაშინ რეჟიმი ძალიან მკაცრად ექცეოდა მათ და თვითონ ვინც გარეთ იყო, მათაც არ ჰქონდათ ამის დახმარების საშუალება. ამიტომ ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ ეს არის ტოტალური დახმარების ქსელი, თუმცა პატიმრების ყოფას რა თქმა უნდა ამსუბუქებდა. იმათ დაანგარიშებულიც კი ჰქონდათ, რა ჩდებოდა თვითონ პატიმრის შენახვა ერთი დღე ციხის პირობებში. ეს უკვე საკმაოდ სოლიდური თანხები იყო. იქ დისკუსიებიც იყო, რომ საკმარისი თუ არა მათი მოქმედება.
დავით ჯიშკარიანმა და ირაკლი ხვადაგიანმა თითქმის ერთი წელი იმუშავეს არქივებში, მათ შორის შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივში, სადაც სისხლის სამართლის საქმეებში ეძებდნენ საჭირო მასალებს პოლიტიკური წითელი ჯვრისა და მისი წევრების შესახებ, თუმცა მკვლევარებს მოლოდინი გაუწვილდათ. იგივე განმეორდა საქართველოს ცენტრალური კომიტეტის არქივშიც. შედარებით გაუმართლათ ეროვნულ არქივში, სადაც მოპოვებულ მასალებზე დაყრდნობით გამოიცა მოცემული პუბლიკაცია, რომლის მნიშვნელობაზე საუბრისას პროექტის ხელმძღვანელი ანა მარგველაშვილი ამბობს, რომ ისტორიის გაყალბების გამო ჩვენ საზოგადოებას მწირი და ხშირ შემთხვევაში არასწორი ინფორმაცია აქვს თავის უახლოეს წარსულზე.
ძალიან ხშირად გაგვიგია კრიტიკა, რომ საბჭოთა ოკუპაციის შემდეგ საქართველოში არანაირი წინააღმდეგობა რეჟიმის მიმართ არ არსებობდა, თქვათ გარდა 84 წლის აჯანყებისა და ესეთი გახმაურებული ამბებისა. და ჩემთვის არის ძალიან საინტერესო და ჩვენთვის ორგანიზაციის ეს ისტორია სწორედ იმიტომ, რომ აი როგორ პარალეგალურად ასეთი ქსელი შეიქმნა, რომელმაც აი რომ ვინც გაეცნობა წიგს, ნახავს სოლიდარობის რამ ხრა მასშტაბზე არის აქ ლაპარაკი და როგორ თვითონ იკლებდნენ და ცდილობდნენ თავიანთი, როგორ თქვა, თანამოაზრეები გადარჩენას, რომელსაც იმ წუთას უჭირდათ თქვათ. და ამ ხრი 30-იან წლებამდე მივყევით ჩვენ ამ კვლევას, ავსებს აი სწორედ ამ სიცარიელეს, რომ არ ვიყავით ჩვენ რაღაც სოლიდარული საზოგადოება. ეს ძალიან ხშირად გამიგია ასეთი დამოკიდებულება.
პუბლიკაცია „დაკარგული ისტორია საქართველოს პოლიტიკური წითელი ჯვარი“ მომზადდა საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის სოვლაბის მიერ. პროექტის „დაკარგული ისტორია“ მეხსიერება წინააღმდეგობასა და თანამშრომლობას შორის ფარგლებში. პროექტს მხარს უჭერს ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ბიურო, რომლის წარმომადგენლის შოთა პაპავას თქმით, საბჭოთა წარსულის გააზრება კვლავ რჩება ფონდის პრიორიტეტთა შორის.
სწორედ იმიტომ, რომ ჩვენ გონია, რომ ეს იქნება საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანი, იმდენად რამდენადაც საბჭოთა წარსულის გადააზრება ზოგადად მნიშვნელოვანია ჩვენი საზოგადოებისთვის და განსაკუთრებით ისეთი ისტორიების, რომლებიც დაკარგულია შეიძლება ითქვას, და რო არა ისეთი ორგანიზაციები, როგორიც არის სოვლაბი, რომლებსაც მაქსიმალურად ვცდილობთ ჩვენ როგორც ორგანიზაცია, ანუ ჰანის ბიოლის ფონდი, რომ დაუჭიროთ მხარი, დაიკარგებოდა და მნიშვნელოვანი ნაწილია ჩვენი ისტორიის, ჩვენი საბჭოთა ისტორიის, ჩვენი უცნობი საბჭოთა ისტორიის. და აი ამის გამომზიურება პრიორიტეტულია ფონდისთვის და მე მგონი სასარგებლოა ქართული საზოგადოებისთვის.
მიუხედავად იმისა, რომ ქართული საზოგადოებისათვის საჭირო და სასარგებლოა, მსგავსი კვლევების ბედი დამოკიდებულია ცალკეულ კერძო ფონდებზე. სახელმწიფოს ძალისხმევა კი ფაქტობრივად ნულის ტოლია. არადა როგორც ისტორიკოსი ლაშა ბაქრაძე ამბობს, საქართველოს საბჭოთა ისტორიის ცოდნა უაღრესად მნიშვნელოვანია ქვეყნის განვითარებისთვის.
ერთი სერიოზული პრობლემა ისაა, რომ თითქოს და ინტერესიც არისო. ახლა თქვა ინტერესი გაჩნდა, მაგრამ აი ამ ინტერესს არც სახელმწიფო არ უდგას გვერდში და საკმაოდ რთული არის არქივებში მუშაობა, იმის მაგივრად, რომ არქივები ყოველ მხრივ ხელს უწყობდნენ კვლევართა მუშაობას ამ საკითხებზე, რადგანაც ისინი თითზე ჩამოსათვლელები არიან საქართველოში. პირიქით, რა ქვია, გარკვეული სიძნელეებს ხვდებიან და ეს არ არის მხოლოდ ფინანსური სიძნელეები. და რასაკვირველია, ჩემი აზრით ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი არის სახელმწიფოს გააჩნია უზარმაზარი რესურსი უნივერსიტეტების სახით, მეტნაკლებად კვლევითი ინსტიტუტების სახით და ასე შემდეგ, და მეგონა სახელმწიფომ უნდა გამოიჩინოს ნება და სურვილი, რომ ჩვენი უახლოესი ისტორია, ეს არის საბჭოთა ისტორია, უფრო სერიოზულად იქნას შესწავლილი, ამას ხელი შეუწყოთ.
ხელი შეწყობის ნაცვლად არქივებში მომუშავე მკვლევარებს მნიშვნელოვანი თანხის გადახდა უწევთ ნებისმიერი საარქივო მასალის გამოთხოვის ანაცვლად, თუმცა ამგვარი სირთულეების მიუხედავად სოვლაბის მკვლევარებმა მაინც შეძლეს და საზოგადოება შეატყობინეს ათასობით პოლიტიკური პატიმრის, დევნილისა და მათი ოჯახის წევრთა სიცოცხლის გადასარჩენად მებრძოლი თანამოქალაქეების სახელები, მათ შორის ელენე მაისურაძის, საქართველოს პოლიტიკური წითელი ჯვრის ორგანიზების ინიციატორისა და პირველი ხელმძღვანელისა, რომლის 1919 წლით დათარიღებული აქამდე უცნობი მოგონებებითა და დღიურით მთავრდება სოულაბის მორიგი პუბლიკაცია.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. დღეს იმ ქალებს ვიხსენებთ, რომლებმა წინააღმდეგობა გაუწიეს საბჭოთა ოკუპაციას, და ახლა მარო მაყაშვილსაც გავიხსენებთ, ქალს, რომელიც 1921 წლის 19 თებერვალს კოჯრის მისადგომებთან რუსეთის 11 არმიის წინააღმდეგ ბრძოლაში გმირულად დაიღუპა. 2014 წელს ლიტერატურის მუზეუმმა მარო მაყაშვილის დღიურების ახალი შევსებული გამოცემა დაბეჭდა. ძველ გამოცემას მაშინ დაემატა ცოტა ხნის წინ არქივში ნაპოვნი მარო მაყაშვილის ჩანაწერების ახალი რეულიც, რომელშიც 19 წლის მარო თავისთავსა და იმდროინდელ საქართველოზე გვიამბობს. ეკა ქევანიშვილმა მაშინ ამ დღიურების შესახებ გვიამბო.
მარო, დღიური, საქართველო. 1918 წელი. მმ, რასაცა გაცემ შენია, რაც არა დაკარგულია. ამ წარწერების გვერდით მარო მაყაშვილს თავისი დღიურის გარეკანზე საქართველოს სამფერი დროშა მიუხატავს. მარო ამ დროს სულ 16 წლისა. 1921 წლის 19 თებერვლამდე, კოჯრის ფრონტზე მისი ტრაგიკულად დაღუპვის დღემდე, ის კიდევ ბევრ ფურცელს გაავსებს. მარო მაყაშვილის დღიურის დედანი ლიტერატურის მუზეუმში ინახება. მის ფურცლებს კრთალად, მაგრამ მაინც ატყვია მარო მაყაშვილის მიერ მოთხრობილი ამბები.
რომს არ იყოს მარო მაყაშვილი მოკლული კოჯორთან 19 თებერვალს, ანუ რამოდენიმე დღით ადრე, სანამ წითელი არმია შემოვიდოდა თბილისში, მაინც საინტერესო იქნებოდა, რადგანაც ეს არის ახალგაზრდა ქალის დღიურები, რომლებიც ძალიან კარგად აღვიძებს თუ რაზე ფიქრობდა ერთი მეტნაკლებად ჩვეულებრივ მოქალაქე თამუკიდებელი საქართველოსი, რა ოცნებები ჰქონდა, როგორ უნდა მაგალითად უცხოეთში სასულიყო, როგორ უნდა იქ ესწავლა იმისათვის, როგორ დაბრუნებულიყო და სამშობლოსათვის რაღაცა კარგი გაეკეთებინა, და მერე როგორ მიდის სწორედ აი ესეთი ადამიანი ფრონტზე, რადგანაც დარწმუნებულია, რომ სამშობლოსათვის ღირს თავდადება და როგორ აღარ ბრუნდება იქიდან. ეხლა დღიურში აღარ არის, რა ქვია, 21 წლის ამბები მოყოლი სამწუხაროდ, მაგრამ ძალიან კარგად აღწერს აი ამ პერიოდს და აი ამ პატარა გოგოს ხედვებს.
მეუბნება ლიტერატურის მუზეუმის დირექტორი ისტორიკოსი ლაშა ბაქრაძე. ესეც ნაწყვეტები მაროს დღიურიდან. ღმერთო, რა დამბადე ქალად. ქალი უძლური რაღაცა საგანია კაცების აზრით, მაგრამ ეგ ტყუილია, მაგრამ მაინც მინდოდა ყოფილიყავ მძლავრ და ჭკვიან კაცად. კაც უფრო ეხერხება ყველაფერი ვიდრე ქალს. ქალს პატრონობს კაცი, კაცს ღმერთი. კაცი მაღალი სულით, სულ სხვა არის ამგვარ ქალზეთ, მაგრამ უმეტეს ნაწილში ქალი უფრო მაღლას დგას კაცზეთ, მაგრამ ეს არასჩანს, ის მდგომარეობის მონაა. იქვია ჩანახატებიც, მაროს დახატული ტანსაცმლის ესკიზებიც. მაგალითად ნახატი წარწერით, პალტო, ან და ტანისამუსი ქალის, ბერძნული ტანისამუსი, თხელი და რბილი კრემისფერი აბრეშუმი კრეპდეშინისგან. ერთი სიტყვით, ყველაფერი, რაც 16 წლის გოგომ შეიძლება თავის საიდუმლო დღიურში ჩაწეროს და შეინახოს.
აი ეს სურათები არ იყო გამოქვეყნებული და მე ვფიქრობ, აი ხა ამ სურათების დამატებითაც, რომელიც არის დღიურში მის მიერ ჩანახატები გაკეთებული, ამონაჭრების დამატებით, გარკვეული ფოტო ილუსტრაციები, რომელიც პირდაპირ დღიურს არ ეხება, მაგრამ გვაჩვენებს იმ ადამიანებს, რომლებიც დღიურში არიან, ნახსენები და იმ მოვლენებს, რომლებიც დღიურშია გახსენებული, მე ვფიქრობ, რომ ეს მართლაც ძალიან საინტერესო წიგნია ყველა იმისათვის, ვისაც ოდნავ მაინც საინტერესებს საქართველოს ისტორია.
ისევ მარო, სამშობლოსა და მის თავისუფლებაზე. ეს დღე ისტორიულია ქართულ ცხოვრებაში. ამ დღეს შესულდა ნახევარი წელიწადი, რაც საქართველოს თავისუფლება აღიარეს. თელმა ქართველობამ თბილისისა თავის შეიყარა სასახლის წინ. აქ მოხდა პარადი. ყოველი ქართველი გრძნობდა თავს თავისუფლად. ახტაცების ღიმილი უკრთოდა ყოველს და თითქოს ესე წერათ: ო, ძლივს გვეღირსა, გვეღირსა, გვეღირსა. არანუჩქარობთ მტერი გარშემო ყავს და გვითვალთვალებს. 1921 წლის თებერვლის ტრაგედიის შემდეგ ამ თემაზე მაროს ოჯახსა და ახლობლებში მრავალი წლის განმავლობაში დუმდნენ. მაროს ფოტო დიდხანს ეკიდა მისი დედის საწოლთან. თუმცა მარო მაყაშვილის დიშვილი ელის ბარერისთავი იხსენებს, რომ მაროს შესახებ ბევრი არაფერი იცოდნენ.
თემას ჩვენ ოჯახში ტაბუ ქონდა დადებული და ბავშვობაში მეც და ჩემმა დაზმამაც ვისვათით რომ იყო ასეთი დედაჩვენის და და მისი სურათი ეკიდა ჩვენი ბებიის საწოლთან. აი ცნობილი სურათი რო არა იმით მაქმანით ეს ცნობილი სურათი.
უფრო მეტი ელის ბარერისთავმა და მისმა დაძმამ მოგვიანებით სტუდენტობის პერიოდში შეიტყვეს. ერთ დღესაც ერისთავების ოჯახში სტუმრად მაროს ბიძაშვილები, დები მაყაშვილები მივიდნენ. ერთ-ერთმა მაროს ღიურები მოიკითხა. ეს იყო დაახლოებით 1950-იანი წლების ბოლო. მაროს დედას თამარს პასუხი მზად ჰქონია. მან დაინტერესებულ ნათესავებს უპასუხა, რომ მაროს დღიური გრიგოლ რობაქიძემ წაიღო დასაბეჭდად. მაგრამ შემდეგ, რადგან ის უცხოეთში გადაიხვეწა, არც მისი და არც დღიურის ასავალ-დასავალი აღარ ვიციტო.
ამ დროს თორმე ზარდახშაში იდა, ღია იყო ზარდახში, დაგეთილი არ იყო რა ჩვენ ახლა. შვილიშვილები ხო არ გავაღებდით იმას. ნუ მე შევიტყვეთ ყველაფერი ამის შესახებ, გავიგეთ ყველაფერი. თაც მაშინ ცნობილი არ იყო საზოგადოების უმეტესობა.
ელის ბარერისთავმა გადმოცემით იცის, რომ მშობლები თურმე მაროს ფრონტზე არ უშვებდნენ. ერთ-ერთი ვერსიით ფრონტზე წამსვლელთა სიაში მაროს მეგობარი ქეთო ჯაფარიძე ჩაწერილა. მეც თურმე ამ სიაში აღარავის წერდნენ. მაროს კი ქეთოსთვის ძალიან უთხოვია ადგილი დაეთმო. ასეც მომხდარა. 1927 წელს მაროს მამაკოტე მაყაშვილი დაწერს ქალიშვილზე. 1921 წლის თებერვალში თბილისის გარშემო ზარბაზნები ახმაურდნენ. ვერავითარმა მუდარამ რჩევამ ვერ გაჭრა მაროზე. მე იქ უნდა ვიყვე, სადაც იღურებას ისხლიდა ცრემლი თანამემამულეთაო. 17 თებერვალს იგი ჩაეწერა წითელ ჯვარში მოწყალების დად. იმავე დღეს სანიტარულ რაზმთან ერთად წავიდა კოჯრისაკენ. 19 თებერვალს საღამოს მის გვერდით გამსკდარმა ყუმბარამ არც კი დააცალა უკანასკნელი სალამი ეთქვა სამშობლოსა დამშობელთათვის. ელის ბარერისთავი ჩვენთან საუბარში იმასაც იხსენებს, რომ მაროს მამას მწერალთა კავშირის პირველ ხელმძღვანელს კოტე მაყაშვილს მაროს სიკვდილის გაგების შემდეგ ერთ ღამეში გასტეთრებია თმა. თებერვლის ამბების შემდეგ მაროს ოჯახის წევრები არაერთხელ დაიბარეს დაკითხვაზე. ელის ბარერისთავის მამაც გადაასახლეს და დახვრიტეს. ამის შემდეგ მათ ოჯახში არათუ მაროზე საუბრები, ზოგადად ახლობლების მეგობრებისა და ზოგიერთი ნათესავის სტუმრობამაც იკლო.
ნუ მე ეს ყველაფერი ადგა 50-იან წლების ბოლოს 60-იან წლებში შედარებით ადგა, მაგრამ ბევრი ახლობელი დავკარგეთ რა თქმა უნდა მეგობარი. მაგრამ უფრო დედაჩემის მეგობრები იხსენებდნენ, ვიდრე მაროს მეგობრები მოდიოდნენ ყოველ სხვა ჩვენ ოჯახში.
მაროს გარდაცვალების შემდეგ ორთოში გაჩნდა მისი და, რომელსაც მარიამი დაარქვეს, მაგრამ ნუგეშას ეძახდნენ. ის შარშან 92 წლის ასაკში გარდაიცვალა. სწორედ ის ინახავდა ბოლომდე მარო შესახებ ყველა მასალას, მის ნივთებს, რომლებიც გარდაცვალებამდე რამდენიმე წლით ადრე გადასცა ლიტერატურის მუზეუმს და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს. უნივერსიტეტში მარო მაყაშვილის სახელობის კაბინეტში დღესაც ინახება მისი კუთვნილი მაგრატელი და ჩოგბურთის ჩოგანი.
მარო მაყაშვილის დღიურების შესახებ გვიამბო ეკა ქევანიშვილმა. დღეს იმ ქალებს ვიხსენებდით, რომლებმაც წინააღმდეგობა გაუწიეს საბჭოთა ოკუპაციას. და გადაცემა მიუძღვენით საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის მიერ წიგნად გამოცემულ პუბლიკაციას „დაკარგული ისტორია, საქართველოს პოლიტიკური წითელი ჯვარი“. აუცილებლად გაეცანით ამ კვლევას მე-19 საუკუნეების მიჯნაზე საქართველოში მოქმედი პოლიტპატიმართა დახმარების არალეგალური ორგანიზაციის პოლიტიკური წითელი ჯვრის საქმიანობისა. კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ, რომ ორგანიზაცია, რომლის წევრთა უმრავლესობა ქალები იყვნენ, თითქმის 1930 წლამდე მუშაობდა არალეგალურად და დახმარებას უწევდა პოლიტპატიმრებს. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. გადაცემა მიმყავს მე გოგი ქვახარიას ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე. კატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ხვალამდე გემშვიდობებით, კარგად ცხოვრობდით.